Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala Lalimasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être que zala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya numéro tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Mbebo ezo vimba. Lisu eroki pere kanga lisu. Omoni pati nyoso elongi nyoso mwana evimbi. Minu ebebe konte koningade konte na kukweya. Kukanisa teke no balokeni nga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin la qui pas bana. Concerne nous sommes amis tano tozo mon ami mingi pas na bisto awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Mon ami baganglion est bini. Tozo la te au tuberculose. Ah, ganglion a été tuberculé. Oh, t'es, ils ont une infection qui a bouillé pour les cater. Ils ont fait des types de cancer au bamoun qui n'est pas bon, mais qui est traité en go. Côté, ma cause, vraiment cause, vraiment pour nous, le bayango, et y est bani vraiment t'es. De ba étude des a et belé potoyé ba vraiment ba cause ba voix en go et signalisation ni metolobaka potoyé ba.
Na boke bisi bato, docteur Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut batu bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout ce qui traitement est yebani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika à 100% mais nini tozo mona epa na biso mingi mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade c'est comme musika ezo pe sa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boyeba komema bango mbangu na lopitalo mpona bakoka kodiagnostike yango bakoka koloba yango nde cancer pe koyeba kotraite cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana bayebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire toza na besoin ya basoutien. On a besoin vraiment et abattamité ma malamu. Bale kaba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka to sa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démunis. Baza démunis et que baza vraiment on a besoin ya soutien. Ya bato to singa na bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele e ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse
bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pour na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi pona emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.